Ahojte, milí poslucháči, milé poslucháčky. Vítame vás pri počúvaní podcastu Dve baby aj o vede. Moje meno je Simona a ako vždy mi spoločnosť robí Kika.
Ahojte.
A našou dnešnou témou bude duševné zdravie.
Juhu.
O duševnom zdraví už Kika písala príspevok aj na našom Instagrame Dve baby aj o vede. A ja si teda dovolím z neho na začiatok zacitovať, aby sme si tak pekne pripravili pôdu pre ďalšie naše reči. Citujem. Príznaky duševných porúch sa často prehliadajú, alebo sú nesprávne zamieňané s lenivosťou, neochotou či neschopnosťou. Napriek tomu, že sa nedajú diagnostikovať, napríklad z rozboru krvnej vzorky pacienta, poruchy duševného zdravia sú reálnymi fyzickými chorobami mozgu, rovnako ako akékoľvek ochorenia iných telesných orgánov. Kika, ty si to správne napísala, že je to reálne ochorenie a reálne už ho vieme aj diagnostikovať, čo sa týka pomocou nejakých biomarkerov, alebo nie je to už len také, že diagnostikuje to sedenie u psychológa, ale aj z takého experimentálneho vedeckého hľadiska je to už také jasnejšie pre nás v tomto storočí našťastie.
Mm-hmm.
Tak povedz mi, ako najčastejšie sa prejavuje alebo ako najčastejšie vieme mať taký, že priamy dôkaz na to, že áno, tento človek naozaj trpí depresiou.
No jasne. Tak ono to sedenie u psychologa je stále akože vo veľa prípadoch potrebné na to, aby sa vôbec získala nejaká konkrétna diagnóza, že o aké duševné ochorenie ide. Najmä kvôli tomu, že u niektorých sa dosť prekrývajú práve tie biomarkerové diagnostiky. Ale tak napríklad, keď si vezmeme napríklad depresiu, tak dosť vieme, že taký akože klasický spôsob, ako toto diagnostikovať, je to, že v mozgu neprebiehajú správne interakcie medzi neurotransmitermi, čo sú teda molekuly, ktoré prenášajú informácie medzi jednotlivými neurónmi a tak teda spôsobujú myslenie a vznik myšlienok. No a vlastne pri depresii je problém s vytváraním, po prípade rozoznávaním neurotransmiterov, ako napríklad je serotonín, ktorý je taká tá najznámejšia akože molekula šťastia, pretože ten prenáša pozitívne informácie z takého hľadiska, že napríklad spôsobuje takúto reakciu odmeny, že keď živočích niečo spraví dobre a dostane odmenu, tak vlastne serotonín prenesie tú informáciu tej odmeny vlastne do správneho centra mozgu. Takže to je taká tá akože možno najznámejšia informácia, čo sa týka depresie, ale je tam akože viacero ďalších, o ktorých sa potom môžeme porozprávať.
A ty si mi spomínala aj jeden príklad, kedy napríklad depresiu spôsobuje to, že sa mení počasie. Že naozaj, ja napríklad si myslím, že to pociťujem a poznám viacerých ľudí, ktorí ako náhle príde jeseň a už sa stmieva, tak hovoria, že chýba im to slnko a cítia sa ako keby, že taký smutnejší. A ty si mi vlastne povedala, že aj to má nejaký biologický základ, tak ak by si mi to mohla priblížiť.
Mm-hmm. Takže vlastne to je zase tá vec s týmito duševnými ochoreniami, že ono vždy je nejaká väčšia, ako keby taká tá zastrešujúca diagnóza a potom sa to delí na rôzne ďalšie množstvo menších a konkrétnejších diagnóz. A vlastne toto, čo si opísala, tý je sezónna depresia, alebo po anglicky je to seasonal affective disorder, ktorá má skratku SAD, čo je veľmi trefné. No a vlastne toto, čo idem opísať, nie je jediný spôsob, akým toto môže prebiehať, ale vlastne jedným z možných ako keby spúšťačov tejto poruchy je to, že geneticky majú niektorí ľudia iný typ svetlocitlivých buniek na pozadí oka. A tieto napríklad nedokážu dostatočne dobre spracovávať, keď sa skracujú dni a tým pádom je ako keby menšie množstvo svetla k dispozícii pre mozog. No a toto potom vlastne spôsobuje také nejaké narušenie denného rytmu, ktorý ako keby sa spolieha na to, že oko ti prenesie informáciu o tom, kedy je deň a kedy je noc. A to má potom ďalšie dôsledky napríklad na reguláciu hormónov, ktoré potom nedobrým spôsobom vplývajú na ostatné biochemické veci v mozgu a to potom spôsobuje takéto zmeny nálad sezónne, ako je napríklad táto porucha.
Ono sa v podstate dá nad tým rozmýšľať tak, že naše tela a aj celý ten mechanizmus, ktorý stojí za tým, že fungujeme ako fungujeme, akoby že miluje homeostázu, že sa veci dejú v opakovanom rytme rovnako a ako náhle je niečo z toho narušené, že ako tu sme sa hovorili o tom príklade, že je menej svetla a už to nevieme spracovať, tak preniesie sa to samozrejme na činnosť toho mozgu, tak takto je to ďalej s nedostatkom spánku a podobne.
Presne tak, ako hovoríš, vlastne taký ten cirkadiálny rytmus tela, čiže ten 24 alebo zhruba 24 hodinový rytmus, ktorým sa riadí všetko možné v tele, teda najmä regulácia produkcie hormónov, tak je vlastne regulovaný dvoma proteínmi, ktoré produkujú vlastne dva gény. No a zistilo sa, že vlastne u ľudí s depresiou alebo aj s inými duševnými poruchami niekedy sú iné typy týchto génov a tie tým pádom spôsobujú trošku inú reguláciu tohto cyklu a to má potom napríklad vplyv na to, ako sa produkuje kortizol, čo je vlastne stresový hormón, ktorý ako keby spôsobuje to, že telo je v strese a tým pádom také akože z evolučného hľadiska by to bolo niečo také ako, že malo by byť telo v strese z toho, že možno, že je môj život v nebezpečí, mal by som pozerať, kde sú predátori a tak ďalej. No ale vlastne už v tomto stupni nášho vývoja je toto skôr mal adaptívne ako napomocné.
Áno, viem to sama za seba, že častokrát ja prežívam také niečo, že vnímam, ako keby, že vnútorne prežívam taký mini panický záchvat, alebo tak, že mám všetky také tie stresové funkcie spustené, že stiahnutý žalúdok, akože by ťažoba na hrudi, spotené ruky, cítim sa taká proste smutná, nie správne na tom a v podstate, keď takéto logično moje niekde vo vnútri si prehráva také, že z čoho môže toto vyplývať a som taká, že vlastne z ničoho, takže naozaj je to niekedy ako také, že asi sa nám ten reptiliánsky mozog niekde zachoval, ktorý chce reagovať na to nebezpečie, len nemá na aké, tak potom si vytvára asi také vlastné halúze.
Tak vlastne, keď som si tak čítala napríklad o úzkosti, alebo teda o chronickej úzkosti, tak, ktorá je teda jednou z oficiálne evidovaných duševných poruch, tak ja som si to tak predstavovala, že ono je to také dosť porovnateľné s alergiou, pretože úzkosť ako emócia ale je vlastne tiež evolučne vyvinutý obranný mechanizmus na to, že môže byť niekde v tvojom okolí nebezpečie a úzkosť vlastne spôsobuje to, že sa napríklad extrémne sústredíš iba na jeden nejaký bod alebo na jednu situáciu a to ti vlastne vám akože má napomôcť v prežití. Ale rovnako ako alergie, v dnešnom prostredí niekedy takto reakcia vznikne úplne neadekvátnym spôsobom a nie vlastne, je to ako keby reakcia na niečo, čo môže spôsobiť trošku tejto reakcie, akože dávalo by to zmysel, že napríklad povedzme, že nejaký príklad. Napríklad, že máte akože prezentovať pred veľkou skupinou ľudí. A to je taká situácia, ktorá prirodzene asi spôsobuje trošilinku nejakého stresu, pretože idete sa prezentovať pred veľkou skupinou ostatných ľudí, ktorí vás budú hodnotiť. No ale vlastne pri úzkostnej poruche toto spôsobuje úplne, že zveličenú reakciu, ktorá potom presne spôsobuje také príznaky, ako si hovoríš ty, že úplne že extrémne stiahnutý žalúdok, neschopnosť príjmať potravu alebo vodu, excesívne potenie a napríklad môže to spôsobiť to, že ty si extrémne si vedoma toho, ako dýcháš a že dýcháš zrýchlene a presne je to hrozné, keď si v takomto stave a hovoríš si, ale ten tvoj logický mozog niekde v pozadí hovorí, veď ale pohoda, veď si pripravená, veď vieš, ale ty nedokážeš prekonať to, čo robí ten zvyšok tvojho mozgu, ktorý spôsobuje túto neadekvátnu reakciu. Takže vlastne to je ten rozdiel medzi takoutou normálnou úzkosťou, ktorá je úplne prirodzená, a takoutou maladaptívnou chorobnou úzkosťou.
No, ďalší príklad je taký, neviem, či to máš tak aj ty, ale ja áno, že pri predstavovaní, že ako náhle tá situácia vyžaduje, že si mám, že podať ruku s niekým, ja sa tak sústredím na to, že aby som ju podala, dúfam, že ju nemám spotenú, aby som proste stlačila, že ja z celého tohto vlastne vyrobím takú situáciu, že prebehne asi ten pozdrav, asi v poriadku, ale ja netuším, čo by povedal ten človek, že akým menom sa mi predstavil, že potom najskôr overthinkujem celú túto udalosť zdravenia a potom vlastne celý čas potom stretnúť, že rozmýšľam, že ako sa ten človek vlastne volá v skutočnosti.
Ja to mám úplne, úplne presne. Najmä keď ide o nejaké, že stretnutie s niekým dôležitým, že napríklad ja neviem, nový šéf v robote alebo niečo také, a ty si presne pripravuješ to, že ako sa predstavím a čo sa mne stáva je to, že vlastne keď už príde na tú situáciu, že už ho idem naozaj, že mu idem podať ruku, tak ja úplne ja si vôbec nespomínam, že čo sa vlastne stalo, akože 5 sekúnd potom, že môj mozog proste prepne na nejakého autopilota, prebehne interakcia a ja 5 sekúnd potom si poviem, že aha, bože, toto už sa stalo. A teraz ďalšie 3 dni budem rozmýšľať, že bože, neviem, čo sa stalo. Stalo sa to v pohode? Nemala som príliš spotené ruky? Nepovedala som nejakú blbosť? A že vlastne možno, čo je dôležité povedať, je, že toto nie je normálne. Hej, toto je vlastne ako keby jedna z takých, jedna z tých veci, ktoré by možno psychológ vyhodnotil, akože áno, asi máte nejakú aspoň čiastočnú poruchu tohto alebo tohto, akože nie je niečo s úzkosťou, čiže je to nejaká sociálna úzkosť alebo niečo iné. Že vlastne normálna situácia je to, že áno, môžeš mať trošku, taký, neviem, nazvem to nejaké motýle v bruchu alebo trošku viac sa potiť, ale že vlastne až takýto extrémny priebeh by prirodzene žiadna interakcia nemala mať.
Dobre, tak teraz sme si aj s príkladmi z našich životov, myslím, že približili to, že depresia a stavy úzkosti sú reálne. Je to niečo, čo existuje, čo si človek nenamýšľa, ako ešte niektorí stále tvrdia, a vieme to ako keby biologicky aj odôvodniť a má to možno aj z evolučného hľadiska nejaký význam, prečo takto reagujeme. Ale poďme teraz si uviezať nejaký príklad na to, že tie veci, ktoré ti odporúčajú robiť, napríklad keď už sa zoveríš, teda že máš depresiu, podľa mňa najčastejšie ti ľudia povedia, že začni cvičiť alebo začni sa hýbať. Že aká je vlastne taká príčina toho, že to, ten pohyb naozaj ti môže pomôcť to mentálnom zdraví?
Tak vlastne dôvodov, prečo cvičenie je dobré pri mentálnych poruchách, je viacero. Za prvé ťa to trošku odreaguje, pretože musíš robiť niečo a musíš sa na to sústrediť. Za druhé ťa to donúti možno ísť von, možno trošku medzi ľudí, alebo aj keď cvičíš iba doma, tak ťa to proste donúti niečo robiť so svojím životom, čo pri určitých duševných poruchách je veľmi dobrá vec, aspoň na začiatok. Ale áno, ako si hovorila, má to teda aj nejaký biologický podklad alebo biochemický. A zase jedna z takých tých známejších teórií je to, že, alebo teórií faktov, je ten, že keď človek cvičí, tak jeho telo vyplavuje endorfíny, čo sú zase typy neurotransmitorov, ktoré spôsobujú taký ten odmeňovací mechanizmus mozgu, takže sa človek cíti lepšie. Ale napríklad som našla ešte jeden príklad, ktorý je veľmi zaujímavý, a to je vlastne ten, že u veľa pacientov s depresiou bolo vlastne nájdené oveľa vyššie množstvo kinureninu, čo je vlastne proteín, ktorý vzniká v pečení a ktorý produkujú imunitné bunky, keď bojujú proti stresu a zápalu, čo sú vlastne dva akože ďalšie príznaky depresie, fyziologické príznaky depresie. A takže vlastne vzniká pri tom tento kinurenín. Tento kinurenín sa môže dostať do mozgu a tam ako keby inhibituje tie interakcie medzi neurónmi a neurotransmitermi, čím môže spôsobovať už len zhoršovanie ako keby toho stavu depresie. No, ale zaujímavé je, že keď človek cvičí, a najmä keď cvičí cvičenia na výdrž, tak sa v svaloch produkuje určitý proteín, ktorý dokáže konvertovať tento kinurenín na kyselinu kinureninovú, ktorá sa už do mozgu dostať nemôže a nemôže inhibitovať tie interakcie. Takže vlastne takýmto spôsobom tiež cvičenie prospieva tomu, aby sme ako keby liečili v úvodzovkách náš mozog.
To je krásne, takže asi si zacvičíme. No ale toto je také, že pekne mi to nahráva na takú podtému, čo sa týka depresie, a to je taká covidová depresia, alebo a potom sme si chceli prejsť aj na ekologickú depresiu alebo klimatickú depresiu.
Klimatickú úzkosť.
Pardon, klimatickú úzkosť. Že práve teraz veľa ľudí, keď sme zatvorení doma, že chýba ti možno to miesto, kam si chodil cvičiť, alebo aj taký prirodzený pohyb, že niekam ideš pešo, niekam sa ideš prejsť, hej, že momentálne na Slovensku sme v lockdowne, vy vo Francúzsku ste v lockdowne, že je to naozaj ťažšie. Ja použijem seba ako case study na opísanie, čo to môže spôsobiť, pretože ja už som mala dlhšie, mám proste problémy možno s duševným zdravím, ak by som tak mala povedať, a naučila som sa, že najlepšie mi na to zabiera, že interakcia s ľuďmi a práve, že to spomínané cvičenie, a konkrétne baví volejbal alebo squash. A teraz vďaka tej karanténe som o toto prišla. Hej, že ono sú také, že tie kooperačné mechanizmy sa zrazu vypnú, a vypísala som si to pekne, prosím pekne, v odrážkach, že aké to malo na mňa vplyv. Tak mala som, že nič sa mi nechcelo extrémne, lebo všetko mi pripadalo oveľa zložitejšie, ako to v skutočnosti bolo. Že dostávaš sa do fázy takéto, že vstať a uvariť si čaj alebo poviešať prádlo je úplne, že činnosť, na ktorú musíš vyvinúť, že extra dávku námahy. Potom, ako som spomínala, že ja mám takého, pri týchto stavoch mám vždy takého pozorovateľa, ktorý v podstate ako keby, že veľká časť vo mne je proste v tomto hlbokom depresívnom stave a potom taká malá časť mňa mi tak sedí v hlave a to tak len snaží sa to tak racionálne pochopiť. A čo mi veľmi pomáha to, aby tá racionálna časť prevážila na to, ktorá sa opúšťa, je práve, že vedieť o tom, čo sa mi deje čo najviac. Že napríklad aj tieto veci, ktoré sme si vymenovali, že čo ti môže spôsobiť nedostatok cvičenia a tak podobne, že ako keby, že viem pomenovať toho nepriateľa a potom sa to tak ľahšie zdoláva. A tieto stavy podľa mňa počas korony, samozrejme nemám len ja, nebudem sebecká, a našla som si aj článok, ktorý opisuje aj také konkrétnejšie dáta, tak aby sme si to vedeli predstaviť v nejakej globálnej úrovni. Takže bol to článok z denníka N, ktorý ho prebral z The Economist. A píše sa v ňom, v USA 18-násobne zrástol počet volaní na linky pomoci od ľudí, ktorí mali samovražedné úmysly. To isté, organizácia Samaritánov v Hongkongu eviduje nárast počtu ľudí, ktorí žiadajú o pomoc, lebo trpia úzkosťou o 40%. Taký počet si organizácia fungujúca 10 rokov nepamätá. Podobné sa deje v Japonsku. Predbežné odhady počtu samovražd v Japonsku zaznamenali nárast o vyše 15%, v Tajsku o tretiny. A ďalej sa v tom článku píše, že to vôbec nie je prekvapivé, pretože zvýšený počet samovrážd sa vyskytol vždy za každej aj ekonomickej krízy, aj pandemickej krízy. Dokonca jeden rímsky básnik počas epidémie moru napísal, že ľudia radšej sami skoncovali so životom, aby tak zabili strach zo smrti vlastnou rukou. Tak ako keby, že možno aj týmto by som chcela vyzvať ľudí, ktorí sa trápia, aby možno vyhľadali pomoc, keď nie odborníkov, ale treba sa zveriť niekomu, aby od tebe vedel, že je dobré, myslím si, že takéto témy komunikovať v čase, kedy sa práve že cítiš trochu lepšie. A vtedy vieš niekomu povedať, že áno, som smutný, alebo je mi horší, aby ten človek ako keby, že vedel vás trošku skontrolovať, že každé dva dni sa vám ozve, lebo ja sama, keď mi bolo ako veľmi úzko, tak v tom momente je veľmi ťažké požiadať o tú pomoc, lebo je to samozrejme ďalší nejaký úkon, ktorý si vyžaduje veľmi, veľmi veľa energie. Takže je lepšie o tom povedať vtedy, keď sa zrovna cítim na chvíľu dobre. A vtedy nájdeš teda priateľa. A to isté platí aj pri klimatickej úzkosti, a viem, že o tom si načítala viacej ty.
Mňa táto téma fascinuje, lebo okolo mňa touto, nazvem to poruchou, asi trpí úplne každý, lebo ja mám takú čudnú bublinu známych. No vlastne, akože klimatická úzkosť nie je diagnóza sama o sebe, ale je to ako keby taká poddiagnóza, ktorá zahŕňa ako keby viacero ďalších diagnóz, ktoré majú ale čo dočinenia, alebo sú možno spôsobované strachom o budúcnosť vzhľadom na klimatické zmeny. A začalo to vlastne ako keby nie ako medická diagnóza, ale skôr to začalo, bolo to pomenované jedným austrálskym filozofom. A potom až niekedy možno v posledných 2-3 rokoch sa to začalo nejak hodnotiť aj z toho zdravotného hľadiska. Najviac výskumov ohľadom tejto úzkosti vlastne pochádza z Austrálie, kde teda dôsledky klimatickej krízy snaď udierajú najsilnejšie, alebo je to taká jedna z krajín, kde udierajú najsilnejšie, pretože vieme všetci o tých katastrofických požiaroch, extrémnych suchách a tak podobne. A vlastne takúto, no, spôsobuje to ako keby, alebo ako, prepáčte, musím si zoradiť myšlienky.
Nech sa ti páči, Kika.
Vlastne ide o to, že táto klimatická úzkosť zahrňa strach z toho z budúcnosti a tak tú strach z toho, že vlastne človek ako jedinec nemôže spraviť vôbec nič na to, aby zabránil nejakým katastrofálnym dôsledkom, pretože je to globálny problém. Je to problém, ktorý sa nedá vyriešiť ani za rok, ani za dva, bohužiaľ. A vlastne preto je to nazývané v niektorých článkoch aj ako existenciálny problém alebo existenciálna diagnóza, pretože vlastne ide o to, že táto úzkosť nutí človeka k nejakému zamysleniu sa nad tým, že či tento zaužívaný spôsob života, ktorý máme, je ten správny, že či to, ako my vnímame teraz svet a ako sme vedeli doteraz, že takto to funguje a toto sú nemenné veci, že či je to naozaj pravda, nemali by sa veci meniť, aby sme teda zabezpečili nejakú lepšiu budúcnosť pre nás a pre ďalšie generácie. A tieto myšlienky teda vo veľmi, veľmi veľkej percentáži populácie sa vyskytujú a dokonca až toto je výskum z krajiny Tuvalu, to je má taká malá pacifická krajinka, ktorá je vlastne priamo ohrozená tým, že ju kompletne zatopia zdvíhajúce sa levely oceánov, tak u nich vlastne až 87% ľudí povedalo, že táto úzkosť im spôsobuje problémy v každodennom živote, že sa nedokážu odpútať od tej myšlienky, sú na ňu hyperfixovaní. Často sa stáva, že majú nekontrolovateľnú potrebu plakať, a čo im spôsobuje ako keby neschopnosť robiť, vykonávať prácu, ovplyvňuje im to výkon v práci, nedokážu sa zabaviť, aj keď sú von s priateľmi napríklad. Takže je to... Je to reálna vec, možno, že nie až tak veľká ešte v Európe, aj keď myslím si, že u ľudí, ktorí sledujú správy, sa to asi vyskytuje. Takže je to taká možno, bohužiaľ, ďalšia vec, čo teraz ešte ako keby navyše bude ohrozovať a znepríjemňovať život väčšej časti populácie.
No a taká napríklad populácia v Amerike, mám tu nejaké štatistiky, teraz už sa nerozprávame o klimatickej úzkosti, ale o... zlom duševnom zdraví ako takom, zahrňujúce viaceré diagnózy, tak tým trpí až 20% Američanov, u žien je to až dvakrát toľko a ono, ako si správne povedala aj v tvojom príkladu, že zabraňuje to niekedy ľuďom aj pracovať, že je to aj veľká ekonomická záťaž a je veľmi zaujímavé, že v podstate možno pätina sveta trpí nejakým problémom s duševným zdravím a stále je na tom taká veľká stigma. Ja som sa pozerala teda na to, že prečo by to tak mohlo byť alebo prečo jedným z takých ďalších dôvodov, okrem toho, čo už vieme z minulosti alebo v súčasnosti samozrejme, že to duševné zdravie, že ľudia to často zaobalia nejaké také, že ty si cvok alebo ty si blázon a,
alebo si lenivý.
Alebo si lenivý a tak podobne. Ale myslím si, že nepomáha tomu veľmi ani Svetová zdravotnícka organizácia WHO. A pozrel sa na tento problém aj poľský psychiatrický žurnál, konkrétne v roku 2017. Ten pojednával o zmene toho, čo chápeme ako dobré duševné zdravie, pretože Svetová zdravotnícka organizácia ho opisuje ako dobré duševné zdravie, vtedy, keď človek má pozitívne pocity šťastia a satisfakcie, kedy má pozitívny prístup k vlastným povinnostiam a k druhým ľuďom, má pozitívne fungovanie, čo zahŕňa aj sociálnu interakciu. Ale v skutočnosti ľudia majú širokú škálu emócií, ktorú, a toto sú také nerealistické očakávanie, že ako keby, že to, čo sa pokladá za dobré duševné zdravie, je najoptimistickejší človek na planéte a je to také, že tento žurnál ako keby, že hovorí o duševnom zdraví, že je to taký, že dynamický stav a také vnútorné ekvilibrium, ktoré sa mení v závislosti aj od situácie, ktorá sa odohráva, že mala by to byť skôr taká, že zdravá reakcia na danú udalosť, že ako sme si aj spomínali to, že jedna prezentácia možno pred 6 ľuďmi by ti nemala vyvolávať také pocity, ako keď ťa ide zavaliť lavína. Že?
Tak, presne, presne.
Že takéto, a toto si treba uvedomiť, že tieto veci sa navzájom vyvažujú a napríklad oni tam hovoria aj o tom, že veci sa navzájom môžu doplňať, že napríklad ak máte, alebo ak má niekto miernu kognitívnu poruchu, to znamená, že má také kebyže pomalší prúd myšlienok, menej udrží pozornosti, alebo majú menšiu pozornosť, menšiu koncentráciu, alebo nevie tak dobre plánovať jednu z týchto možností, tak vie to naopak vyvážiť napríklad tým, že je veľmi empatický. A toto si je treba uvedomiť, že my máme veľkú širokú škálu vlastností a nemusí každá z nich byť dokonalá.
Ja by som k tomu dodala to, že ďalší fakt je, že naša spoločnosť je tak nejak čudne nastavená, že ako keby sa očakáva, že 99,9% všetkých dospelých ľudí sú 100% funkční, neporušení jedinci. Ale to vôbec nie je pravda. Akože, čítala som taký citát, už si neviem spomenúť teraz, od koho to bol, ale ten človek povedal, že nikdy v živote nestretol úplne duševne zdravého dospeláka, pretože každý si prejde nejakou traumou a nemyslím teraz traumu, nemusí to byť, že nemusí byť človek vo vojne alebo nemusí byť, ja neviem, na pokraji nejakej akože potenciálne nebezpečnej situácie v detstve, ale môže to byť čokoľvek, hej, môže to byť nejaké, ja neviem, nejaká ľahká šikana v detstve alebo niečo také. Traum je nespočetné množstvo a jednoducho ovplyvňujú ľudí až do dospelosti, najmä kvôli tomu, že bohužiaľ, ako vlastne hovoríme v celom tomto podcaste, sa až tak nevenuje pozornosť duševnému zdraví, ako by sa mala, najmä u dospelých ľudí. No a vlastne každý si tak nesie taký ten batôžok nejakých problémov a to vždy bude ovplyvňovať to, ako človek jedná alebo ako sa správa v určitých situáciách. A je podľa mňa nerealistické očakávať, že každý deň, alebo aspoň každý pracovný deň v roku bude mať každý deň každý človek perfektný a bude mať vždy dostatok trpezlivosti alebo dostatok možno nejakej tej, bude mať kompletne nabitú takúto pomyselnú sociálnu baterku, že sa mu bude chcieť spraviť 15 stretnutí za deň a bude to úplne v pohode. Jasné, budú niekedy ten človek to bude zvládať, budú niekedy nebude. A podľa mňa by sme sa ako celková spoločnosť mali trošičku preprogramovať a trošku sa prispôsobiť tomu, že ako je to v reálnom živote, nie ako by sme si predstavovali, že by ideálny svet mal vyzerať.
Druhá vec je to, že tu hovoríme o dospelých ľuďoch, ale napríklad ono sa to aj líši, ten tvoj vnútorný svet a duševné zdravie podľa toho, v akom si štádiu života, že inak to prežíva napríklad tínedžer, inak to prežíva človek v dôchodkovom veku, že napríklad u tínedžerov, že je také časté a myslím si, že všetci sa to zhodneme, že majú také oveľa silnejšie reakcie, že napríklad aj hnevu alebo smútku, ale neznamená to, že sú duševne chorí. Že to sú proste, to je štádium, kedy tieto emócie sú bežné, takže aj na to treba prihliadať, že vieš, ako to sme sa bavili predtým, že ako nič nie je horšie ako dievčaťu názročnému a samozrejme aj ďalej povedať, že prečo sa zdúvaš, čo máš krámy, vieš, a také, že že nemali by sme podľa mňa takéto veci úplne takýmto spôsobom odbavovať alebo mávnuť nad tým rukou.
Celkovo treba brať do úvahy to, že trošku len zabrdnem do tejto témy, nejdem úplne do hĺbky, ale vlastne aj veľa takýchto mentálnych alebo teda duševných poruch sa úplne inak prejavuje u mužov a u žien. A dosť často sa práve mentálne poruchy prehliadajú u dievčat a u mladých dievčat, pretože často je taký ten klasický prístup, že ona je len taká hamblivá, ona je len taká, že ona tak radšej sedí sama, ale v podstate reálne môže mať ten človek naozaj nejakú čiastočnú duševnú poruchu, ktorá mu vyložene spôsobuje neschopnosť vytvoriť si kamarátov. A keď je človek akože malé dieťa, tak je, také, je to menší problém, ale keď už človek príde do dospelosti a s týmto problémom sa nič nerobí, tak to už je väčší problém. Takže treba trošku akože aj zobrať tie stereotypy a ich prehodnotiť.
Áno, preto je veľmi dôležité, aby sme sa rozprávali o duševnom zdraví. Preto mám aj pre vás jedno odporúčanie a mne ho odporúčala práve Kika. Je to konkrétne knižka od Johna Moe, Úžasný svet depresie, s rovnomerným názvom má aj podcast, je to v angličtine a teraz nespomínam, aké prídavné meno použil na tú úžasnú depresiu, ale dávam to do popisu podcastu, aby ste to tam mali. On sám na začiatku knihy hovorí, že otvorený dialog môže mať terapeutický účinok a on teda v tejto knihe ako keby opisuje tú svoju cestu čo sa týkalo depresie, čo mu to spôsobilo, ako hľadal terapeuta alebo terapeutku. Hovorí tam o tom, že toto hľadanie sa podobá chodeniu na rande, len a tým chce povedať také, že prestredal viacero terapeutov a hľadal viacero možností, ako si sám pomôcť, preto ak aj nás niekto počúva a že možno, že bol na nejakom prvom sedení a ten človek mu nesadol a cítil sa ešte horšie, keď odišiel z toho sedenia, tak áno, aj toto je bežná súčasť toho, keď sa snažíš liečiť svoje duševné zdravie, nemusí ti každý hneď vyhovovať. A vypísala som si len pár vecí z tejto knižky, ktorú vám teda odporúčam, a jednou z nich bolo aj to, že on tam hovorí, že veľmi ľahko sa mu hovorilo o duševnom zdraví iných, aj že keď sa mu niekto zôveroval s problémom, tak veľmi ľahko, ako keby mal pre neho sám, že radu, že urob toto, aha, že to pramení z tohoto, ale sám sebe pomoc nevedel, a on to tam pekne tak použil takú metaforu, že len ťažko uvidím mrakodrap, ak som v jeho vnútri. A to je, myslím, že také veľmi pekné posolstvo toho, že keď sa človek trápi, tak veľmi ťažko si on vie pomôcť sám.
No a ja mám ešte jedno záverečné posolstvo. A presne ako si ma hovorila, treba sa o týchto veciach rozprávať, pretože to môže viesť k tomu, že človek naozaj zistí, že možno, že nie úplne všetko je v jeho živote v poriadku, a potom začne hľadať teda riešenia. A tieto riešenia musíme hľadať, pretože z biologického hľadiska sa ukázalo, že pri úzkosti, pri depresii a pri ďalších mentálnych poruchách, napríklad schizofrenia alebo bipolárnej poruche, sa ukázalo, že sa zmenšuje masa hypokampusu, čo je teda časť mozgu, ktorá je zodpovedná za dlhodobú pamäť, krátkodobú pamäť, priestorovú pamäť, a v dlhodobom dôsledku ľudia s neliečenými duševnými poruchami, ako teda najmä úzkosť a depresia, ukázali oveľa menšiu schopnosť si veci pamätať, oveľa menšiu schopnosť sa učiť nové informácie a nové zručnosti. Takže preto sa o týchto témach jednoducho bavme, pretože naozaj si niekedy človek možno ani neuvedomuje, že vlastne niečo je v neporiadku, pretože keď v niečom žije celý život, tak si myslí, že až však to tak asi majú všetci, ale pritom potom vysvitne na svetlo Božie, že vlastne toto nie je úplne dobrý spôsob, ako reagovať na určité situácie, a potom možno človek časom si tak nejak aj prizná, že má nejaký problém, a potom na neho môže začať hľadať riešenie. A môže tak predísť nejakému problému, pri ktorom naozaj môže spôsobovať dlhodobú stratu pamäti.
Joj, to nikto nechceme.
Presne tak, ja, takže musíme sa o tom baviť.
Krásne si to zakončila, Kika. Tak ja už nič viac k tomu, lenže ďakujem, že ste si nás vypočuli.
Ďakujeme. A keby ste sa chceli náhodou rozprávať a nemáte s kým, tak nám napíšte na Instagrame, my sa vždy budeme rozprávať s kýmkoľvek.
Tam nás nájdete ako Dve baby aj o vede. Majte sa krásne.
Ahojte.